กให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะเราติดตามกันได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันดารินกำเนิดรัฐมาดำเนินรายการร่วมกับน้องฟีนิกซ์สุภาพบงกตวอกเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะฟีนิกซ์คะสำหรับวันนี้ในรายการเด็กรู้สู้ภัยนั้นเราจะมีเรื่องของยามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับฟีนิกซ์เองเนี่ยถ้าหากว่าเป็นหวัดเนี่ยฟีนิกซ์จะทำยังไงบ้างคะ
ฟีนิกซ์ก็กินยาค่ะ
กินยาอะไรบ้างล่ะคะ
ช่วงที่ฟีนิกซ์เป็นหวัดฟีนิกซ์ก็จะกินยาพาราค่ะแต่ว่าตอนเด็กฟีนิกซ์ก็จะกินพวกยาน้ำที่มันลดน้ำมูกลดไข้พอโตขึ้นมาคุณแม่ก็ให้กินยาพาราค่ะ
ค่ะแต่ว่าฟีนิกซ์เนี่ยถ้าเจ็บคอมากๆเลยแล้วฟีนิกซ์จะทำยังไงต่อล่ะคะ
ก็คุณแม่ก็จะให้ทานน้ำอุ่นค่ะแล้วก็งดของเย็นแล้วก็ของมันแล้วก็กินยาพาราอยู่ดีค่ะ
โอ้แล้วได้กินยาที่เรียกกันว่ายาแก้อักเสบหรือว่ายาปฏิชีวนะบ้างไหมล่ะคะ
ไม่ค่อยได้กินค่ะ
ไม่ค่อยได้กินนะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าเชื่อไหมว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยทานยาปฏิชีวนะกันอย่างเยอะเกินขนาดแล้วก็ทานอย่างพร่ำเพรื่อมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อในช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
มาถึงช่วงรู้สู้ภัยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของยาปฏิชีวนะค่ะเอาล่ะมาถึงคำว่ายาปฏิชีวนะแล้วฟีนิกซ์รู้จักไหมว่ามันคืออะไร
ยังไม่รู้จักค่ะแต่ว่าเคยได้ยินว่ามันก็มีอันตรายอยู่ค่ะซึ่งคุณพ่อปกติก็จะตามข่าวอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะชอบแชร์มาให้อ่านว่าเนี่ยยาปฏิชีวนะมันมีอันตรายนะแต่ฟีนิกซ์ก็ยังไม่ค่อยรู้จักมันอยู่ดีค่ะ
จริงๆแล้วยาปฏิชีวนะเนี่ยค่ะคนไทยส่วนใหญ่เลยจะรู้จักกันในนามว่ายาแก้อักเสบฉะนั้นเนี่ยพอรู้สึกว่าตัวเองคออักเสบก็มักจะเดินไปที่ร้านขายยาและบอกว่าขอซื้อยาแก้อักเสบหน่อยเพราะฉันเจ็บคอ
ค่ะ
คอแดงและอยากได้ยาแก้อักเสบเพื่อที่จะหายนอกจากยาที่ทานกันบ่อยๆเช่นยาพารา อย่างที่ฟีนิกซ์บอกแล้ว
ยาพาราก็เป็นยาปฏิชีวนะหรอคะ
ไม่ใช่ค่ะยาพาราไม่ใช่ยาปฏิชีวนะแต่มันก็มีอันตรายเหมือนกันนะเร็วๆนี้เองค่ะก็มีการออกข่าวมานะคะจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางคุณหมอทั้งหลายด้วยว่าคนไทยเราก็ทานยาพารากันอย่างพร่ำเพรื่อทีเดียวหมายความว่าทานเยอะทานบ่อยแถมทานเกินขนาดด้วยซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพเหมือนกันเอาแค่ยาพารายาแก้ปวดเนี่ยส่วนใหญ่เลยเราก็จะทานกี่เม็ดคะถ้าผู้ใหญ่ทานกี่เม็ดคะ
ผู้ใหญ่ทาน2เม็ดค่ะที่ฟีนิกซ์เห็นบ่อยๆ
ฟีนิกซ์ทานกี่เม็ดคะ
เม็ดเดียวค่ะ
จริงๆก็ต้องทานตามน้ำหนักตัวใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่เลยที่เราทานกันเนี่ยโอ้ยเม็ดเดียวทานไม่พอก็เลยใส่ไป2เม็ดเต็มที่เพราะว่าปวดหัวมากตัวร้อนมากใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วคุณหมอบอกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการทานโอเวอร์โดสหรือทานยาเกินขนาดนะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเขาให้ทานครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ
ค่ะ
แล้วค่อยๆเพิ่มตามระยะเวลาไปดังนั้นเนี่ยพี่ดารินก็เริ่มกลัวแล้วเพราะว่าทานมากเกินขนาดเนี่ยจะมีพิษต่อตับของเรานะไปสะสมนะแล้วก็บางคนก็ทานยาวนานต่อเนื่องด้วยซึ่งอย่างเช่นยาพาราเนี่ยทานต่อเนื่องนานเกิน7วันเนี่ยก็ส่งผลร้ายแล้วต่อสุขภาพต่อตับของเรานะคะทำงานหนักเกินไปไม่ดีมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แนะนำแล้วนะคะหมอแนะนำว่าพาราก็ทานแค่ครั้งละ1เม็ดอย่าไปทาน2เม็ดสำหรับผู้ใหญ่สำหรับเด็กก็ต้องลดขนาดไปตามน้ำหนักตัวเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูให้ดีค่ะว่าควรที่จะทานใน ขนาดไหนนะคะทีนี้มาถึงยาปฏิชีวนะที่ฟินิกซ์ถามกันบ้างยาปฏิชีวนะเนี่ยให้พูดตรงๆก็คือยาที่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียซึ่งการที่เราไม่สบายเป็นหวัดเนี่ยมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะซ
ึ
่งเกิดได้จากทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อที่จะรักษาการเจ็บคอของเราเนี่ยก็จะต้องดูว่าเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าไปทานกันพร่ำเพรื่อคิดว่าเกิดจากแบคทีเรียเท่านั้นบางทีก็ไม่ใช่นะคะ
อ๋ออย่างนี้ยาปฏิชีวนะควรใช้ในกรณีแบบไหนบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ยการซื้อยาทานเองเนี่ยก็ไม่สมควรควรที่จะไปพบแพทย์นะเอาล่ะอันดับแรกที่ฟีนิกซ์บอกเวลาเป็นหวัดเนี่ยฟีนิกซ์บอกว่าโอเคนอนพักทานยาพาราหรือทานยาลดน้ำมูกตามอาการ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นไวรัสหรือว่าแบคทีเรียที่เราเริ่มเจ็บคอตอนแรกยังไม่เจ็บคอเนี่ยก็คือเราติดเชื้อไวรัสใช่ไหม
ค่ะ
เราก็มีน้ำมูกเราก็ปวดหัวเราก็มีอาการเป็นหวัดต่างๆเราก็สมควรนอนพักเพราะว่าไวรัสนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ยาในการฆ่ามันได
้อ้าว
ไม่ได้
ฟินิกซ์เพิ่งรู้ว่าถ้ากินยาแล้วมันจะหายเราได้นึกอย่างนั้นค่ะ
กินยาพวกนั้นเนี่ยเช่นลดน้ำมูกยาพาราแก้ปวดหัวเป็นไข้เนี่ยคือแก้ตามอาการเฉย
ๆ
ลดอาการเจ็บป่วยเฉยๆแต่ว่าการที่เราจะเอาชนะหวัดได้คือการพักผ่อนค่ะการนอนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะสร้างภูมิต้านทานโรคขึ้นมาแล้วก็ไปจัดการกับไอ้เจ้าไวรัสเองแล้วเราก็หายได้ฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาพี่ดารินไม่สบายเป็นหวัดเนี่ยค่ะก็คือนอนเลยค่ะหยุดพักนอนไปสัก2วันเต็มที่ก็เริ่มดีขึ้นมากๆแล้วอาการต่างๆก็เริ่มหายไปถ้าเราทานยาพวกระงับอาการเช่นน้ำมูกเช่นลดไข้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็นอนให้พอทานอาหารให้เป็นประโยชน์แค่นี้ก็หายได้แล้วเพราะว่าภูมิต้านทานของร่างกายเรานั้นก็จะออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วก็จัดการมันได
้ค่ะคุณพ่อของฟินีเองก็แนะนำว่าตอนเช้าเนี่ยให้ไปสูดอากาศข้างนอกหรือไม่ก็ไปวิ่งออกกำลังกายด้วยค่ะ
ถ้าเราไม่ป่วยโอเคนะการออกกำลังกายนี่ก็จะป้องกันโรคได้ค่ะ
พูดถึงยาปฏิชีวนะแล้วค่ะพี่ดารินบอกว่ามันจะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายใช่ไหมคะแล้วมันมีอันตรายยังไงหรอคะ
ถ้าจะพูดถึงยาปฏิชีวนะนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นยาที่เอาไว้ต่อต้านเชื้อโรคแบคทีเรียซึ่งมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บคอได้แล้วก็มีอีกหลายๆโรคที่เป็นแบคทีเรียนะ
ค่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราไปทานพร่ำเพรื่อเช่นเราแค่เป็นหวัดแล้วเราคนไทยจะรู้สึกว่าไปซื้อยามากินเลยฉันไอแล้วคอแดงแล้วเจ็บคอ
ค่ะ
ต้องจะต้องกินยาแก้อักเสบแน่นอนใช่ไหม
บางคนก็ไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
แล้วทีนี้เนี่ยไอ้ที่เราไปซื้อมาเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียแต่ก็กินไป
ค่ะ
โดยที่เราไม่ได้เป็นสมมุติว่าเราติดไวรัสไปกินยาปฏิชีวนะต้านเชื้อแบคทีเรียจะหายไหม
มันคนละจุดประสงค์กันเลยค
่
ะ
ใช่ก็ไม่เกี่ยวไงฉะนั้นก็ทานพร่ำเพรื่อไปหรือบางทีไปหาหมอบอกหมออีกบอกขอยาแรงๆหน่อยกลัวไม่หายเอาดักไว้เลยยังไม่ทันจะอักเสบเลยไม่ได้เป็นติดเชื้อแบคทีเรียเลยหมอคะขอยาแรงๆไว้ก่อนค่ะขี้เกียจมาหาหมอใหม่ขอยาดักไว้เลยอันนี้ก็มีอีกอย่างนึงคือกินไม่ครบด้วยเช่นสมมุติมาคุณหมอบอกว่าโอเคคอแดงนะติดเชื้อแบคทีเรียแล้วเอายาปฏิชีวนะไปทานไปได้สักประมาณ2วันจริงๆคุณหมอบอกให้ทาน5วันอย่างนี้2วันทานไปเออดีขึ้นแล้วหายเจ็บคอแล้วเลิกไม่ทานเอาเก็บไว้กินครั้งหน้าดีกว่า
อ๋
ออย่างนี้ก็มีนะ
ไม่ได้หรอคะ
ไม่ได้ค่ะนี่ก็ผิดอีกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการดื้อยาค่ะการที่เราไม่ได้เป็นแล้วเราไปทานมันก็จะดื้อยาการทานไม่ครบตามที่หมอสั่งก็ดื้อยาได้ฉะนั้นพอมาครั้งหน้าไอ้ตัวนี้มันดื้อกับยาตัวนี้ก็ต้องทานยาที่มันแรงขึ้นไปอีกก็ไม่ดีมากๆเลยนะแล้วสุดท้ายองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขามาเตือนเลยนะคะว่าทั่วโลกเราเนี่ยมีคนเสียชีวิตเพราะว่าเชื้อดื้อยาแล้วปีละ10ล้านคนนะเยอะมากเลยทีเดียว
เสียชีวิตเพราะดื้อยาเหรอคะ
ใช่ ก็ที่สำคัญก็ดื้อยาปฏิชีวนะนี่แหละแล้วเชื่อไหมว่าทุกๆ15นาทีมีคนไทย1คนตายเพราะว่าเชื้อดื้อยาค่ะ
อ้าว
อันตรายมากทีเดียวนะฟังแล้วตกใจไหมล่ะ
ตอนแรกนึกว่าดื้อยาเดี๋ยวรักษาก็หายค่ะไม่เป็นอะไรมากหรอก
เป็นมากเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าแต่ละปีนั้นคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณ 88,000 คนค่ะแล้วก็เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาอย่างน้อยเนี่ยปีละ 20,000 ถึง 38,000 คนนะคะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึง 46,000 ล้านบาทเลย
โอ้โหเยอะมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยเวลาไปหาหมอเนี่ยคืออันดับ1นะเอาอย่างนี้อันดับ1คือเวลาไม่สบายเป็นหวัดอย่าซื้อยาทานเอง
ค่ะ
โดยเฉพาะยาที่เราเรียกกันว่ายาแก้อักเสบหรือยาปฏิชีวนะนั่นเองเพราะเราไม่สามารถดูตัวเองได้ว่าเราเจ็บคอเพราะเชื้ออะไร
ค่ะ
อันดับ2ที่ควรทำค่ะไปพบคุณหมอค่ะเพื่อที่จะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคแล้วก็สั่งยาที่ถูกต้องให้กับเรานะคะและอันที่3ก็คืออย่าทานยาไม่หมดคือถ้ายาปฏิชีวนะต้องทานให้ครบโดสทานให้หมดเพื่อป้องกันเชื้อดื้อยานั่นเองค่ะพ
ี่ก็ทานตามที่คุณหมอสั่งเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วอาการดื้อยาเนี่ยมันเป็นยังไงคะพี่ดาริน
อาการดื้อยาเนี่ยมันก็คือทานไปแล้วไม่ได้ผลค่ะพี่ดารินเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นหวัดบ่อยๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาปฏิชีวนะให้บ่อยๆเหมือนกันก็เชื่อไหมว่าในสมัยก่อนเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยเวลาเรียนแพทย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องนี้มากพอเห็นคอแดงก็ให้ยาปฏิชีวนะเลยแต่บางครั้งคอแดงเป็นเพราะไวรัสก็ได
้
พอทานคลุมๆไปเนี่ยก็ทำให้เกิดการดื้อยาเพราะว่าเราทานมากเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยเราก็ทำอย่างนั้นแหละเหมือนที่พี่ดารินบอกอะหายแล้วเลิกไม่ทานอย่างเงี้ยกลับทำให้เชื้อดื้อยาฉะนั้นครั้งต่อไปก็ต้องแรงขึ้นแรงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าทานแรงมากๆบางทีมันรักษาไม่หายก็ได้
ร่างกายเราก็รับไม่ไหวใช่ไหม
ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทีเดียวที่จะทานยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อนะคะ
ค่ะ
เป็นหวัดก็ไม่ใช่รีบไปทานยาปฏิชีวนะเลยล่ะค่ะ
ค่ะแล้วอาการดื้อยาเนี่ยมันสามารถรักษาได้ไหมคะ
ก็อย่างที่บอกว่าบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เหมือนกัน
ก็แล้วแต่ความรุนแรงใช่ไหมคะ
ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ดารินเล่าให้ฟังว่าล่าสุดเลยเพิ่งสักปีที่แล้วพี่ดารินเป็นโรคทอนซิลอักเสบรู้จักไหมเคยเป็นไหม
เป็นยังไงคะ
มันจะเจ็บคอมากๆเลยซึ่งตอนแรกอ่ะพี่ดารินคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นหวัดเพราะว่าไปทำงานอยู่ดีๆก็รู้สึกเฮ้ยทำไมฉันหนาวสั่นขึ้นมาหนาวสั่นเงี้ยงึงๆอย่างนี้
มันไม่เหมือนกับเป็นหวัดแล้วเจ็บคอใช่ไหมคะ
ไม่อยู่ๆมันก็เป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็หนาวสั่นงึงๆขึ้นมาเลยเอ๊ะก็แปลกใจว่าฉันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็เลยไปหาคุณหมอก็ปรากฏว่าคอแดงอ้อตอนนั้นก่อนไปหาคุณหมอก็คือคิดว่าคงจะเป็นหวัดเป็นไข้ธรรมดา
ค่ะ
ก็ทานยาพาราก่อนค่ะดับแรกค่ะเอ๊ะไม่ดีขึ้นเลยวันรุ่งขึ้นก็เลยไปหาคุณหมอค่ะปรากฏว่าในคอเนี่ยต่อมทอนซิลเนี่ยอักเสบเนาะเป็นหนองเลยทีเดียว
โอ้
เป็นหนองแล้วเชื่อไหมว่าพี่ดารินเนี่ยรักษาถึง2สัปดาห์กว่าจะหาย
นานจังเลยค่ะ
เพราะทานอะไรไม่ได้เพราะเจ็บมากต้องไปให้น้ำเกลือเลยนะแล้วก็แบบฉีดยาปฏิชีวนะเข้าเส้นเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องพิจารณาให้ดีแต่อาจจะส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเป็นมากๆก็เพราะว่าเราอ่ะดื้อยาก็เลยเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาม
ันก็จะรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะ
หมอก็ต้องใช้ยาที่แรงขึ้นเพื่อที่จะรักษาเราซึ่งปกติเนี่ยทอนซิลอักเสบเนี่ยมักจะเป็นในเด็กนะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็เป็นได้เหมือนกันค่ะก็คือกลายเป็นว่าพี่ดารินเป็นติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเป็นเพราะว่าไปทานอาหารที่ไม่สะอาดเข้
า
ก็เลยไปติดเชื้อในคอเนี่ยก็เลยทำให้เจ็บคอไป2สัปดาห์ทานอะไรไม่ได้น้ำหนักลดไป 2-3 กิโลเลยนะ
เป็นการลดน้ำหนักอีกทางนึง
อันนี้ข้อดีของการป่วย
ค่ะขนาดฟินิกเป็นหวัดธรรมดาเจ็บคอนิดหน่อยฟินิกยังไม่อยากกินน้ำเลยค่ะ
ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนะคะที่เราเป็นอะไรซึ่งเชื่อไหมว่าเวลาเป็นไข้หวัดเนี่ยร้อยละ80เนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะ
ค่ะ
20% เองที่เกิดจากแบคทีเรียที่ว่าจำเป็นจะต้องทานยาปฏิชีวนะนะ
แต่เขาบอกว่ายาปฏิชีวนะนี่มีคนกินเยอะนี่คะ
ก็ใช่ไงก็เพราะว่าเห็น
เอาไปฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
เจ็บคอก็ทานแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดอาการดื้อยาเหมือนที่พี่ดารินบอกว่าพอไปติดทอมเซนอักเสบอ่ะหนักมากๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยดื้อยาไปแล้วเหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดว่าเราป่วยจากเชื้อไวรัสแล้วเรากินยาปฏิชีวนะที่มันต่อต้านแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อร่างกายเราไหมคะ
ก็ผลก็คือการดื้อยาไง
อ๋อแค่นั้นใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็ต่อไปเราก็ต้องทานยาแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลสุดท้ายเสียชีวิตก็ได้ก็เหมือนที่เล่าให้ฟังว่ามีคนดื้อยาแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะ
แล้วมันมีกลุ่มโรคที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะไหมคะนอกจากเชื้อไวรัส
ก็มีหลายโรคเหมือนกันอย่างเช่นอันดับหนึ่งเนี่ยโรคหวัดเนี่ย 80% เกิดจากไวรัสไม่ต้องทานยาปฏิชีวนะใช่ไหม
ค่ะ
อันดับ2เนี่ยก็คือท้องเสียค่ะ
อ๋อท้องเสีย
เคยได้ยินคำว่ายาฆ่าเชื้อไหม
เคยค่ะ
นั่นแหละโหยพอท้องเสียปุ๊บไปทันทีเลยไปร้านขายยาว่าอาแปะขอยาฆ่าเชื้อหน่อย
ใช่
นั่นก็คือยาปฏิชีวนะเช่นกันแต่บางทีท้องเสียไม่ได้เกิดจากไอ้แบคทีเรียอีกไวรัสอีก
หรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการที่เรากินยามากไปด้วยไหมคะเพราะว่าฟินิกเคยไปอ่านเกี่ยวกับยาพวกนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันก็มีท้องเสียอยู่ด้วยเหมือนกัน
ใช่บางอย่างก็มีผลกระทบให้ท้องเสียได้มันมีหลายสาเหตุมากแต่เราเอไออะไรก็บอกว่ายาฆ่าเชื้อหน่อยอันเนี้ยก็แย่ละทำให้เราเนี่ยดื้อยาโดยไม่จำเป็นอันที่3คือเกิดมีดบาด
มีดบาด
ใช่ไหมก็กลัวอักเสบไงอุ้ยเดี๋ยวแผลอักเสบเป็นน้องไปซื้อยาฆ่าเชื้อมากินอีก
ย
าแก้อักเสบอย่างนี้อีกแล้ว
โอ้มีดบาดเราไปซื้อยาฆ่าเชื้อมากิน
นี่แหละคือคนไทยส่วนใหญ่จะทำอย่างนี้แหละนอกจากเอายาไปใส่แล้วใส่แผลแล้วอุ๊ยเดี๋ยวมันบวมเดี๋ยวมันจะเป็นหนอง
ใช่ไหมคะ
กันไว้ดีกว่าทานยากันไว้นี่แหละปัญหาเลยทำให้เกิดปัญหาการทานยาพร่ำเพรื่อแล้วก็เกิดการดื้อยาในที่สุดนะคะ
ทางที่ดีเราควรจะรักษาตามอาการหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะตามอาการแล้วก็ดูให้ดีว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องกับการรักษาตัวเองก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาเชื้อดื้อยานะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงต่อไปกันดีกว่าค่ะ
ค่ะ
ในช่วงรู้แล้วรอดค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
ถึงช่วงรู้แล้วรอดในวันนี้นะคะก็มีข้อมูลจากรายการคนสู้โรคของไทย PBS ค่ะเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างฉลาดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเภสัชกรหญิงพุทธรัตน์ขันอาสาเภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสิริราชจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปฟังกันเลยค่ะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของยาปฏิชีวนะนะคะบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่หรือว่ายังไม่เข้าใจว่ายาปฏิชีวนะคืออะไรนะคะอยากให้เภสัชกรนะคะได้อธิบายให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
ยาปฏิชีวนะนะคะที่เราจะหมายถึงนะคะก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่หมายถึงยาที่เป็นมีฤทธิ์แก้อักเสบนะคะบางคนจะมีความเข้าใจผิดนะคะบอกว่าเนี่ยเรียกยาปฏิชีวนะว่ายาแก้อักเสบอยากจะให้ทำความเข้าใจใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะยาปฏิชีวนะน่ะหมายถึงยากลุ่มคนละกลุ่มกันนะคะกับยาแก้อักเสบนะคะจะหมายถึงยาที่ใช้ฆ่าเชื้อแล้วก็สามารถลดการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียได้นะคะ
ก็คือว่าเฉพาะเชื้อแบคทีเรียเหรอคะ
ใช่ค่ะ
เชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อราอันนี้คือคนละกลุ่มกันเลย
คนละกลุ่มค่ะ
ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ
ค่ะ ค่ะ
ค่ะแล้วแบบนี้คือยาปฏิชีวนะมีความสำคัญยังไงกับร่างกายของเราบ้างหรือว่าไปช่วยยังไงบ้างคะ
ยาปฏิชีวนะนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีฤทธิ์ที่จะบอกว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่ายับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะ
ค่ะ
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีฤทธิ์ต่อร่างกายส่วนอื่นๆจำเพาะเจาะจงกับเชื้อแบคทีเรียนะคะ
คนกลุ่มไหนที่จะกินยาปฏิชีวนะได้อะคะ
ก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนไข้ที่ติดเชื
้อ
การติดเชื้อมีหลากหลายนะคะอาจจะเป็นการติดเชื้อไวรัสแม้แต่เชื้อราเองนะคะก็ติดได้คือเชื้อจุลินทรีย์มีอยู่ทั่วไปในโลกของเราเลยนะคะ
อาการของโรคเป็นยังไงบ้าง
อาการของโรคนะคะเมื่อเราติดเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่มันก็จะมีอาการเขาเรียกว่าก็จะมีเม็ดเลือดขาวนะคะก็จะเข้ามาในร่างกายแล้วจะอาจจะทำให้เรามีไข้ปวดเมื่อยหรือว่ามีอาการเขาเรียกว่ากระบวนการอักเสบขึ้นมานะคะส่วนใหญ่ก็จะมักจะมีไข้อะค่ะจะบ่งบอกถึงว่าการติดเชื้อแต่อย่างที่บอกนะคะการติดเชื้อมีหลากหลายด
ัง
นั้นเราก็ต้องแยกว่าเราติดเชื้อแบคทีเรียใช่หรือว่าติดเชื้อราหรือเชื้อไวรัสค่ะ
และอย่างบางท่านที่ไม่ควรที่จะกินยาปฏิชีวนะหรือไม่จำเป็นที่จะกิน
ค่ะ
คือคนกลุ่มไหนบ้าง
จะเห็นว่าในปัจจุบันนะคะมีการใช้ยาปฏิชีวนะคว่ำเคลือหรือว่าไม่เหมาะสมเนี่ยจำนวนมาก
ค่ะ
เพราะว่าอาจจะขาดความเข้าใจหรือว่าขาดองค์ความรู้หร
ือ
ว่าฟังต่อๆกันมาแบบผิดๆนะคะเราก็จะทำให้เหมือนกับมีการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมบางทีไปเรียกหาซื้อยาเองนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม3กลุ่มโรคหลักก็คือการติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนบนหรือว่าพวกโรคหวัดนะคะ
ค่ะ
แล้วก็โรคพวกท้องเสียแล้วก็แผลเลือดออกค่ะ
3กลุ่มโรคนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
คือมีข้อบ่งใช้ในบางกรณีเท่านั้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อย่างเช่นการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลันอย่างเช่นจะมีอาการพวกไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกไหลน
ะคะ
หรือว่ามีปวดเมื่อยร่างกายด้วยครั่นเนื้อครั่นตัวอย่างเงี้ยค่ะก็บางครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดว่าจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะแต่ความจริงแล้วมีหลากหลายนะคะ8ใน10ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเกิดจากโรคภูมิแพ้เองอะค่ะทำให้ถ้าสมมติว่าเราไปใช้ยาปฏิชีวนะเข้ามานะคะกลายเป็นว่าเป็นการใช้ยาคล่ำเพลือ
คือไม่ตรงกับโรค
ใช
่
ไม่ตรงกับโรคแล้วก็ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายโดยใช้เหตุแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายจากยาด้วยนะคะอย่างเช่นก็อาจจะมีอาการแพ
้ค่ะ
แพ้อาจจะรุนแรงได้มีผื่นหน้าบวมตาบวมอะไรเงี้ยค่ะเป็นได้หมดเลยสาเหตุสำคัญอีกอย่างนึงก็คือจะทำให้เกิดเชื้อดื้อยาตามมาด้วยค่ะ
บางท่านที่เป็นหวัด
ค่ะอ
ย่างที่คุณพุทธรัตน์บอกว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาปฏิชีวนะก็ได้
ใช่ค่ะ
แล้วแบบนี้จะหายเองได้เหรอคะถ้าไม่กินยา
ส่วนใหญ่นะคะก็คือจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดน้ำต้มสุกให้เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันเหมือนกับเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายมากกว่าถ้าในกรณีติดเชื้อไวรัสนะคะ
ก็คือถ้าเราพักผ่อนเพียงพอเหมือนกับภูมิคุ้มกันเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็รักษาตัวเองได
้ส่วนในกรณีที่อาจจะมีข้อบ่งชี้ที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะคะก็อย่างเช่นโรคทอนซิลอักเสบหรือว่าโรคไซนัสอักเสบ
ค่ะ
หรือว่ามีการติดเชื้อของสเตปโตโคคัสกรุ๊ปเออย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะมีลักษณะที่ส่วนใหญ่จะมีไข้สูงแล้วก็มีจุดหนองในคอค่ะ
ค่ะ
ค่ะอย่างเงี้ยจะเป็นข้อบ่งใช้ของยาปฏิชีวนะ
แต่ถ้าสงสัยว่าเราควรที่จะกินยาปฏิชีวนะหรือไม่ค่ะก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรอย่างถูกต้องด้วยค่ะเพื่อทำให้การกินยาของเราไม่เป็นแบบพร่ำเพรื่อและไม่ส่งผลเสียกับสุขภาพภายหลังด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเภสัชกรหญิงพุทธรัตน์ขันอาสามากๆค่ะขอบคุณค่ะ
นั่นล่ะค่ะคำแนะนำของเภสัชกรนะคะว่าเราไม่ควรที่จะทานยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อเลยล่ะค่ะฟินิก
ค่ะฟินิกอยากรู้ค่ะว่าแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ากินเท่าไหร่ถึงไม่มากเกินไปคะ
ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสังเกตก่อนว่าเรานั้นเป็นโรคอะไรโรคฮิต3อย่างเมื่อกี้ที่คุณเภสัชกรบอกเนี่ยค่ะก็1ไข้หวัดใช่ไหมเจ็บคอใช่ไหมเราเนี่ยก็มีวิธีการรักษานะคะโดยที่บอกแล้วว่า 80% มาจากไวรัสไม่ต้องไปทานยาปฏิชีวนะ
ค่ะ
อันแรกเนี่ยคุณหมอเขาก็แนะนำว่าให้ดูอาการก่อนว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีไข้หรือไข้ต่ำๆมีน้ำมูกมีไอ
มีจาม
มีจามไม่มีจุดหนองที่คอ
ค่ะ
เวลาเราเป็นทอนซิลอักเสบที่จะต้องทานยาปฏิชีวนะที่ว่าที่พี่ดาเรนบอกว่าเคยเป็นน่ะมันเวลาเราอ้าปากนะแล้วเราจะมองเห็นเลยว่าข้างๆลูกกระเดือกอะค่ะที่มีกระเดือกลงมาใช่ไหม
ค่ะ
มันจะมีจุดหนองขาวๆเลยแล้วก็ต่อมมันจะบวมแดงออกมามากแบบนี้หาคุณหมอเลยค่ะ
ค่ะ
อันนี้คือไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วก็ไม่มีการเจ็บกดเจ็บอะตรงเนี้ยตรงคอเนี่ยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรแบบนี
้
ถ้าหวัดธรรมดามันอะเหมือนที่เราเป็นน่ะเราก็ดื่มน้ำอุ่นพักผ่อนเพื่อให้เพียงพอรักษาตามอาการแค่นี้ก็หายได้แล้วนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยเราก็มีอาการอีกอย่างนึงคือท้องเสียใช่ไหมเหมือนที่พี่ดารินบอกว่าไปละยาฆ่าเชื้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งวิธีที่เราจะเห็นเด่นชัดก็คือเราจะเหมือนมีอาการอาเจียนไม่มีไข้ถ่ายเหลวใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยไปทานอาหารอดเลยนอนพักเหมือนกันแล้วก็งดอาหารรสจัดซะนะคะดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทนการสูญเสียเกลือแร่ไปแล้วก็ทานร้อนช้อนกลางล้างมือแค่นี้เดี๋ยวก็หายเองได
้
พักผ่อนให้เพียงพอค่ะท้องเสีย
ที่ดีที่สุดก็ต้องป้องกันใช่ไหมคะ
แต่หากว่าอาการหนักเช่นว่าเราทำทุกอย่างแล้วไม่ดีขึ้นยังถ่ายไม่หยุดไม่หย่อนอย่างเนี้ยไปพบแพทย์เดี๋ยวแพทย์ก็จะช่วยวินิจฉัยให้ว่าควรจะทานยาแบบไหนหรืออันที่3เป็นแผลนะอย่างที่เมื่อกี้คุยกันถ้าเป็นแผลก็ทายาก็พอไม่ต้องไปทานยาเพิ่มก็จะสามารถหายได้แต่ถ้าหากว่าเกิดอาการแผลอักเสบเป็นหนองอะไรขึ้นมาหรือว่าโดนงูกัดแบบนี้อันนี้ไปหาหมอดีกว่านะคะอันนี้ก็ต้องดูตามอาการไปแต่ไม่ควรที่จะไปทานพร่ำเรื่อค่ะ
แล้วเราจะสามารถหลีกเลี่ยงไม่กินยาปฏิชีวนะได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบว่าไข้แบคทีเรียหนัก
ๆก็ถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นต้องทานยาปฏิชีวนะเพราะว่าเราติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็สมควรทานค่ะซึ่งให้อยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์จะดีกว่าก็จะทำให้เราปลอดภัยนะเพราะว่าการที่เราทานพร่ำเพรื่อเนี่ยจะทำให้เชื้อดื้อยาก็คือมันทานไปแล้วไม่หายยาเดิมมันต้องทานยาที่แรงขึ้นใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันยังไปทำให้ภูมิต้านทานโรคในร่างกายเราเสียไปด้วยยาปฏิชีวนะเนี่ยพอทานเข้าไปมันฆ่าทุกแบคทีเรียในท้องเราเนี่ยต้องมีแบคทีเรียที่ดีด้วยนะ มันก็ฆ่าไปด้วยดังนั้นบางทีทานไปหวังใจว่าจะแก้อักเสบแก้คอเจ็บเกิดอาการท้องเสียอีกเพราะว่าแบคทีเรียที่ดีก็ตายไปด้วยแบบนี้ก็เลยจะทำให้เราเป็นโรคต่างๆตามมาได้อีกฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยาให้ดีอย่าทานให้มากเกินไปอย่าทานให้มันบ่อยๆเพราะว่าถ้ามากเกินไปผลร้ายเกิดกับร่างกายได้นะคะฉะนั้นฟีนิกซ์ก็คงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยาให้มากขึ้นสิคะ
โอเคค่ะ
ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือทั้งหมดแล้วของรายการเด็กรู้สู้ภัยในวันนี้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ดิฉันดารินและน้องฟีนิกซ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม